Safai siop trin gwallt Cutie Curls y brif sydd fel ibynion, rhwng siop i fyny Harwood Cones a siop garpedi Emerald Pile. Roedd Paul yn gefn y salon yn synfyfyrio am fanteision ac anfanteision perms acidig ac alcaliaid pan glywed gloch siop yn canu. Roedd wedi wisgo'n drwsiadus ac roedd ganddo fag lledr di yn ei law chwith. Allai'ch helpu chi, gwmnod Paul yn Saesneg, gan deimlo braidd yn nerfus yn bod y dyn yn sefyll ei law dde am o gyda'i siwt. Oedd e'n dal rhywbeth yno? Cyrryddodd ei hun yn bod mor ofnus. Roedd mewn perwyl golli arni bethau'n dechrau meddwl bod pawb ydde e'r salon am ei lad. Trim, os gwelwch yn dda, meddai'r dyn yn Saesneg heb sefyd modfydd. Na'n ffodus, sa'i wedi derbyn y fforddiant i dorri gwallt eto, ond felly drefnu y pwynt o ad pan fydd mis Mora ar gael yr wrthnos nesaf, meddai Paul yn gamu eto i'r cwmter ac agor y llibur. Dwi awydd rhyw newid bach. Wedi'r cyfan, dwi'n mynd unwaith mae'r rhan fwyaf ohonyn ni'n byw. Beth am liwio gwallt? Na'n ffodus, a sa'i ddim gwneud hynny chwaith, tyfod Paul, yn gwylio dyn yn cymryd ei law yn arafoedd boced, a thrysgwyddo'r bag o'i law chwith i'w law dde, cyn rhoi'r law chwith ym mogen ei siwt. Dyna siom. O'n i'n meddwl y byddech chi o bawb yn gallu gwneud gwirthiau chymegau trin gwallt, a chethau'n gwyddonydd mor wych, Dr Price. Roedd yna wedi dod o hyd iddo o'r diwedd. Symudodd Paul ei law yn araf ar hyd y bwrdd i gydio mewn raser, gan gadw ei ligad ar y dyn wrth i hwnnw gam un araf tuag ato. Arosoch hwnna, peidwch ych ymryd un cam arall a chadwch eich llaw yn eich poced, sgynnygodd Paul yn codi'r raser o'r bwrdd. Beth ych chi'n mynd i wneud? Cribo fi farwolaeth, meddai'r dyn. Roedd Paul wedi codi crib yn edrych yn raser. O'n i'n dysgwyl llawer gwell gan y dyn a lwyddo fi o'r ysgyn haid o ysbiwyd y mwllderi fus yn ôl. Pa wasanaeth allwch chi gynnig i mi, Dr Price? Perm?